We are eventually preventing illegal crossings from Greece into Macedonia, since we observed several hundreds of thousands of people crossing this border over the last year and a half.
Според шефот на македонската дипломација, Македонија се обидува да ги спроведе одлуките на Советот на Европската Унија, односно да ги спречи илегалните преминувања на јужната граница и да обезбеди прифатни центри во кои ќе се регистрираат мигрантите. А еве го одговорот и на министерот Поповски. Замислете да сте дел од безбедносните сили и да соочувате се ситуација во која имате населен обид од неколку стотици млади мажи да влезат на територијата без доброволно да се регистрираат или да одат во прифатниот центар. Мислам дека тоа не е во линија со она што го договоривме на европско ниво. Ако ме прашате мене, на Македонија би било најлесно да ја отвори границата и да ги пушти сите мигранти да ја поминат низината територија и да заменат во западноевропските земји. Но тоа е токму она против кое лобираат земјите членки на Европската Унија. Тие нагласија дека сакаат се опфатен миграционен систем и веродостојни баратели на азил, кои ќе се регистрират и ако ги исполнат условите, ќе можат да го проложат својот пат до Европската Унија. Македонија, како што е случај, не е земја од Европската Унија, но се наоѓа на главната мигрантска рута, изјави Поповски во однос на одговорот на прашањето. Министерот Поповски потоа беше запрашан според него кој е виновен за ваквата ситуација. Поповски вели дека фрлањето вина не е вистинска формулација за ситуацијата и додаде дека секоја земја на мигрантската рута има своји аргументи. Ако ја прашате Турција, таа ќе рече дека изминатите 4 години е дом на 2,5 милиони бегалци и дека никој не реагирал за тоа се додека дел од овие мигранти не одлучија да го продолжат патот до Западна Европа. Грција е во многу деликатна ситуација, бидејќи е надворешна граница на Шенген зоната. Македонија е следната граница. Многу од овие мигранти доаѓаат до македонската граница за 24 часа од Турција и потоа го продолжуваат патот до Западна Европа. Ние ситуацијата на Германија во оваа приказна не е лесна. Во моментов мораме да имаме систем и најголемиот проблем е што овој систем не функционира. Поради тоа, секој од нас треба да си го одработи својот дел за кој е одговорен на својата територија. Мислам дека е најдобро да го насочиме целиот наш фокус на надворешната граница на Европската Унија, да работиме партнерски со Турција и да осигураме 100% регистрација на легитимните баратели на азил на кои ќе им биде дозволен транзит из Македонија, Србија, Хрватска, седо, например, Германија, изјави шефот на македонската дипломатија. Следното прашање упатено до министерот Поповски беше во врска со поставувањето на жичената ограда. Поповски изјави дека последното што би сакале е да вложуваме јавни пари за оградување на границата, а оној дел од границата каде е поставена ограда, таа служи за спречување на илегални преминувања. Ако ги прашате британските даношни обврзници, ќе ви го кажат истото, дека не станува збор за нешто добро, но дека мораме да ја спречиме илегалната миграција, ако сакаме да действуваме одговорно, изјави Поповски. Ето тоа беше интервјуто на министер Поповски за BBC.
Васе, благодарам ако може само накусо и за интервјуто што македонскиот председател Ѓорѓе Иванов го даде за германски Шпигел.
Да, и македонскиот председател имаше интервју за онлайн изданието на Шпигел, каде што се разбира главна тема е бегалската криза, во која Иванов изјави дека Македонија е одлучна да не стане складиште за мигранти доколку се затворат границите. При тоа, председателот Иванов, понос некои прашања, изјави дека Македонија нема интерес од тоа состојбата во Грција да се лоши или пак целиот товар да падне на Грција. Ова криза еден ден ќе заврши, но ние ќе останеме соседи за секогаш. Немаме желба да го жртвуваме овој однос поради тоа што институциите на Европската Унија не функционираат соодветно. Изјави Иванов прашан како гледа на можност на Македонија да стане нова граница со Европската Унија во случај на затварање на границата со Грција. На прашањето дали е оптимист, дали може да се избегне затварање на Балканскиот коридор, македонскиот председател изјави дека мораме да бидеме подготвени на сите сценарија, бидејќи кога Австрија ќе достигне најавената квота од 37.000 лица, може да се случи и тоа. Меѓутоа, Иванов оценува дека затворањето на Балканскиот коридор не е решение, бидејќи бегалците ќе најдат друг пат за да стигнат до нивните дестинации. При тоа, председателот Иванов изјави дека и соработката со Грција мора да се интензивира. И Грција со право реагира што не е поканета на состаноците на Европската Унија, изјавувајќи дека овој проблем е на целиот континент, а не само на Европската Унија. Македонскиот председател исто така не се согласува со критиките упатени до германската канцеларка Ангела Меркел и незината политика на отворени врати, бидејќи оценува дека тоа било хуман гест кој треба да се почитува. Изворот на кризата, изјави председателот Иванов, го лоцира во подрачјата зафатени со војна кои се надвор од контрола на Европа. Инако според политичките аналитичари во Македонија, бегалската криза се очекува да добие на интензитет пролетва, а Македонија е клучна транзитна врска за да се стигне до ветените земји во Европа.
Васе, ти благодарам за јавувањето.